ora Moldovei. Bun găsit la ediția de vineri 9 martie, la microfon Elena Cioina
și Mircea Țicudean.
Ministerul Agriculturii va reduce subvențiile, dar promite să compenseze cu asistență tehnică sporită.
Cum se văd de la Moscova noile tensiuni dintre România și Moldova?
Comentariul de vineri al lui Vladimir Socor astăzi despre riscurile greșelilor de politică externă.
Rușii câștigă teren în clasamentul celor mai bogați oameni din lume.
Scăpați de normele sociale sovietice, central-asiaticei se gândesc să legifereze poligamia. La început de emisiune, ca de obicei, buletinul de știri, de această dată cu Oana Serafim.
Bună seara! În cadrul Consiliului Permanent al OSCE de ieri de la Viena, ambasadorul lui Zonil, șeful misiunii OSCE în Moldova, a prezentat un raport privind principalele evoluții în criza transnistreană din momentul intrării sale în funcție în iulie 2006, informează un comunicat al Serviciului de Presă al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău. Potrivit sursei citate, ambasadorul Onil regretă că negocierile în formatul 5+2 sunt sistate pe parcursul unui an. Delegații Republicii Moldova, Uniunii Europene, Statelor Unite și Ucrainei au împărtășit îngrijorarea șefului misiunii OSCE la Chișinău. Federația Rusă, în calitatea sa de mediator, a fost chemată să utilizeze pârghiile de care dispune în vederea asigurării revenirii liderilor de la Tiraspol la masa de negocieri. Ambasadorul Onil a spus că mecanismul actual de menținere a păcii stabilit în 1992 este ineficient și că transformarea mecanismului de pacificare în conformitate cu standardele internaționale a devenit o necesitate. Președintele României, Traian Băsescu, a declarat la Bruxelles, ca răspuns la o întrebare adresată de corespondentul nostru, că România nu are de făcut ajustări în politica față de Republica Moldova, atâta timp cât respectă standardele de democrație, drepturile omului, istoria și vecinii. Băsescu a anunțat și că a decis să solicite Comisiei Europene asistență pentru ultimele detalii privind legea cetățeniei, argumentând că nu dorește ca o lege care convine României să afecteze interesele statelor Uniunii Europene. Această idee a fost susținută și de premierul Tăriceanu în declarația comună de presă pe care cei doi oficiali români au susținut-o la Bruxelles după lucrările Consiliului European de primăvară. Șefii de stat și de guverne din țările membre în Uniunea Europeană au stabilit la Bruxelles un pachet de măsuri menite să combată încălzirea globală, între altele prin reducerea cu 20% până în anul 2020 a emisiilor de gaze care produc efectul de seră. Șefa guvernului de la Berlin, cancelara Angela Merkel, care a prezidat summitul de la Bruxelles, a spus că acordul stabilit este o nouă dimensiune în cooperarea europeană în combaterea efectelor negative ale modificării climei. Rusia a avertizat fostele republici sovietice din Caucaz că relațiile lor cu Moscova se vor strica dacă vreuna dintre ele se gândește să accepte părți ale scutului defensiv american antirachetă pe teritoriul lor. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, după ce Agenția Americană pentru Apărare Antirachetă a declarat la începutul lunii martie că Washingtonul ar putea fi interesat să placeze un radar într-o țară caucaziană, fără a preciza însă niciun nume. Armenia, Azerbaidjanul și Georgia au anunțat că nu au primit nicio propunere americană în această privință. Ministrul armean de externe, Vartan Oskanian, a declarat că viitoarele convorbiri de la Geneva în problema Nagorno-Karabakh ar putea să reprezinte o schimbare pozitivă și ar putea aduce mai aproape rezolvarea acestui conflict înghețat. Săptămâna viitoare, marți și miercuri, au loc la Geneva convorbiri între miniștrii de externe din Armenia și Azerbaidjan, întâlniri ce pregătesc o viitoare întâlnire față în față a președinților celor două țări în viitoarele luni. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a confirmat că țara sa își va suplimenta trupele din Irak la 2000. Georgienii trebuie să demonstreze tuturor că nu ne dăm înlături de la situațiile complicate. Suntem gata să ne susținem principiile și valorile până la sfârșit, dar trebuie să spun că noi înțelegem că va fi vorba de o perioadă limitată de timp, a declarat liderul pro-occidental de la Tbilisi. Saakashvili a adăugat și că țara sa este gata să trimită 100 de militari în misiunile NATO din Afganistan.
Mulțumim, Oana Serafim. Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Nemulțumirile legate de intenția României de a simplifica obținerea cetățeniei de către moldoveni au apărut aproape simultan la Chișinău și la Moscova. Asta i-a făcut pe unii politicieni din opoziție și pe unii analiști să tragă concluzia că autoritățile moldovene și ruse și-ar fi coordonat reacția. Cum este privită la Moscova escaladarea de acum a războiului cuvintelor dintre București și Chișinău, a încercat să afle corespondentul Europei Libere la Chișinău, Radu Benea.
Analistul politic Vladimir Soloviov de la publicația moscovită Comersant spune că nu vede nimic neobișnuit în faptul că acuzațiile la adresa României au răsunat practic concomitent la Chișinău și Moscova.
În general, nemulțumirea autorităților de la Chișinău e de înțeles. Ele privesc Moldova ca pe un stat integru și suveran, iar atunci când țara vecină vrea să ofere în masă cetățenia sa locuitorilor Moldovei, acest lucru este perceput de puterea de la Chișinău ca un atentat la suveranitatea țării. Cât privește reacția Moscovei, în ultima vreme Moscova parcă a început să prietenească iarăși cu autoritățile moldovene, găsind niște puncte comune de înțelegere în problema Transnistriei. De aceea nu exclud că, pe de o parte, Moscova ar sprijini autoritățile Moldovei care i-au redevenit prietene, iar pe de altă parte există și un fel de concurență între Rusia și Uniunea Europeană, iar România este o țară membră a Uniunii, în privința influenței lor asupra acestei regiuni. Asta ar putea explica nervozitatea autorităților Federației Ruse.
Anume din aceste considerente, zice Vladimir Soloviov, Federația Rusă nu va înceta să ofere în masă cetățenia sa locuitorilor din regiunile secesioniste Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud. Problema cetățeniei, în opinia lui Soloviov, va exista atâta timp cât locuitorii Republicii Moldova vor răvni o altă cetățenie decât cea a Moldovei, care să le ofere șansa la o viață mai decentă. De aceea, spune el, soluția problemei nu este la București sau la Moscova și nici în altă parte, ci chiar în interiorul Republicii Moldova, în continuarea reformelor care vor ridica nivelul de trai al oamenilor și încrederea lor în viitor. Un alt analist politic de la Moscova, Vitali Portnikov de la Radio Liberty, nu vede nimic antimoldovenesc în dorința României de a acorda cetățenia sa celor pe care îi consideră români. Același lucru l-a făcut și Ungaria pentru diaspora sa, după ce a devenit membră a Uniunii Europene. Și în acțiunile ei n-a fost nimic antiromânesc, spune Portnikov. Mai mult, în opinia sa, faptul că moldovenii dobândesc cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene este doar în avantajul Republicii Moldova.
La Chișinău trebuie să se înțeleagă foarte bine că după admiterea României în Uniunea Europeană, problema încorporării Moldovei în Europa se va rezolva în mod automat, pentru că nu cred că există oameni atât de naivi care să nu înțeleagă că cetățenia unui stat european îi oferă perspective net superioare celor pe care îi le dă cetățenia unui stat nemembru al Uniunii. Și cred că ceea ce se întâmplă acum ar trebui să determine Uniunea Europeană să se gândească la faptul că Republica Moldova trebuie să fie admisă în structurile europene. Pentru că va fi ciudat dacă o țară a cărei populație deține în majoritate cetățenia europeană nu va fi formal și membră a Uniunii Europene.
Vitali Portnikov consideră că admiterea Republicii Moldova în Uniunea Europeană ar putea fi și o soluție a conflictului transnistrian. Perspectivele europene sunt la fel de ademenitoare nu doar pentru locuitorii malului drept al Nistrului, dar și pentru locuitorii Transnistriei. Cu atât mai mult, spune expertul rus, cu cât în Europa există deja precedentul Ciprului, țară care, în pofida unui conflict înghețat, a fost totuși admisă în Uniunea Europeană. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Începând din 26 martie, emisiunea Ora Moldovei va fi înlocuită cu două emisiuni noi de câte o jumătate de oră, la 7 dimineața și la 7 seara. Ambele se vor numi Moldova la ora 7. Din 26 martie ne veți putea asculta la 7 dimineața pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM, și pe frecvențele de bandă estică de 67.58 MHz la Streșeni, 69.53 MHz la Ungheni și 70.31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Comisia pentru selectarea candidaților la funcția de judecător din partea Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a selectat 3 concurenți pentru acest post. Aceștia sunt Victoria Iftodi, șefa misiunii diplomatice a Moldovei în Franța și ex-ministru al Justiției, Victor Orânda, judecător la Judecătoria Economică Chișinău, și Lilia Vasilevici, judecător la Judecătoria Sectorului Centru, de asemenea din Chișinău, care a instrumentat dosarul lui Valeriu Passat. Ei au obținut, potrivit comisiei, cele mai multe voturi.
În total și-au depus dosarele 13 persoane, printre care și actualul judecător din partea Republicii Moldova la CEDO, Stanislav Pavlovski, care însă nu a obținut niciun vot. Comisia a decis înaintarea celor 3 candidați doar în baza dosarelor. Valeria Vițu l-a întrebat pe Vlad Gribincea, avocat la Organizația Juriștii pentru Drepturile Omului, o asociație care reprezintă de cele mai de multe ori cetățenii Moldovei la CEDO, după ce criterii au fost aleși cei 3 candidați.
În Republica Moldova nu există reguli scrise cu privire la selectarea candidaților care urmează a fi propuși adunării parlamentare. Acest judecător este ales din 3 candidați propuși de către Guvernul Republicii Moldova. Exista o problemă în toată Europa, în țările noi democrații, cu privire la selectarea candidaților. În acest sens, de către organizații notorii non-guvernamentale din Europa, a fost elaborat un regulament care prevedea o procedură recomandabilă pentru aceste state pentru alegerea judecătorilor la curte. Una din măsurile care se recomandau era ca comisiile care ar fi selectat candidații să nu fi fost compuși din autoritățile de stat, ci mai mult din reprezentanții sectorului non-guvernamental, care ar fi putut să garanteze o mai mare independență a noilor candidați. În cazul nostru, acest lucru nu a avut loc.
Care au fost criteriile de selectare a candidaților pentru funcție de judecător la CEDO?
A fost montat un concurs. Documentele au fost prezentate de către 13 candidați. Procedura de preselecție a fost la totala discreție a membrilor comisiei care urmeau să selecteze candidați, marea majoritate din autoritățile de stat. În acest an, spre deosebire de concursurile anterioare care au avut loc, candidații au fost aleși doar în baza documentelor, nu au avut loc interviuri cu niciunul din ei. Nu este clar cum a avut loc concret votul și nu au fost clare care au fost prioritățile. Doctori în drept, cu studii la Harvard, nu au trecut. Persoane responsabile de elaborarea codului civil nu au trecut. Iar persoane cu o reputație contestată în presă, cum este doamna Vasilevici, a trecut la acest concurs, deși candidații pentru judecători la curte trebuie să se bucure de o reputație ireproșabilă. Iar domnul Orândaș este judecător de relativ recent, 2 sau 3 ani, dacă nu greșesc, iar doamna Iftodi niciodată nu a profesat dreptul, ea a fost notar până a devenit ministru al justiției.
Cine poate deveni judecător la Curtea Europeană?
Pot deveni judecători persoanele care vor fi nominalizate de către guverne și alese de către asamblee parlamentare. Acești candidați trebuie să aibă o reputație care nu poate fi pusă în discuție. Această reputație ar putea să afirme în continuare imaginea Curții Europene și să contribuie la îmbunătățirea imaginii Curții în jurisdicțiile naționale. El trebuie să fie imparțial și independent. Aici e o problemă. El trebuie să poată participa la examinarea cauzelor. Ce am în vedere? Că nu pot participa la examinarea cauzelor. Judecătorii care au participat deja la examinarea celor cauze la nivel național, să spunem. Să dau un exemplu concret. Doamna judecător Vasilevici, dacă va trece în funcție la Strasburg, nu va putea participa la examinarea cauzei Passat la Strasburg, care este pe rol, deoarece ea a participat în această procedură la nivel național. În acest scop va trebui să fie delegat un judecător ad hoc. În momentul în care un judecător a participat de multe ori în procedurile naționale, nu este rațional să numești în funcție ca după aceasta să numești permanent un judecător ad hoc.
Pentru ce perioadă este ales judecătorul la Curtea Europeană și care este misiunea lui la Strasburg?
La moment, judecătorii sunt aleși pentru un termen de 6 ani. Se așteaptă a intra în vigoare protocolul 14 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Conform acestui protocol, mandatul judecătorilor se extinde de drept de la 6 până la 9 ani. Mandatul actualului judecător al Republicii Moldova, domnul Pavlovski, expiră la data de 1 noiembrie 2007. Dacă până la 1 noiembrie 2007, protocolul 14 intră în vigoare, Unul Pavlovski rămâne la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru încă 3 ani de zile, iar actualii candidați pur și simplu nu vor fi luați în calcul, deoarece domnul Pavlovski va mai ține încă un mandat de 3 ani până la împlinirea 9 ani. După acest mandat de 9 ani de zile, el nu va putea fi reales. Camera în care se examinează dosarele împotriva unui stat concret trebuie numit cât să fie judecător într-un stat concret. Cu alte cuvinte, domnul Pavlovski participă la examinarea cauzelor moldovenești. La mod practic, el contribuie la adoptarea hotărârilor. Nu există nicio legătură cauzală dintre judecătorul nou la curte și mai puține dosare. Judecătorul participă la examinarea cauzelor. Reclamanții din Republica Moldova, spunem, depun cereri la Strasburg, indiferent de cine stă în Strasburg din partea Moldovei.
A fost Vlad Grebince, avocat la Organizația Juriștii pentru Drepturile Omului, în discuție cu Valeria Vițu.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792-Chișinău, 204-792-Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Se împlinește un an de când a fost lansat în Republica Moldova un sistem de subvenționare a agriculturii, care înlocuia o mulțime de înlesniri sporadice existente până la data aceea. Autoritățile de la Chișinău spun acum că sistemul dă roade, dar țăranii se plâng că efectele lui pozitive, câte au fost, au fost oricum anulate de o taxă introdusă chiar înaintea aplicării lui. După un an de funcționare, mecanismul subvențiilor ar putea oricum suferi unele modificări. Detalii de la corespondenta Europei Libere la Chișinău, Elena Moldoveanu.
Ministrul Agriculturii Anatol Gorodenco afirmă că în următorii ani vor fi reduse subvențiile statale pentru activități agricole curente. În schimb, va spori asistența pentru crearea unor întreprinderi agroalimentare și reutilarea cu tehnică a fermierilor, spune ministrul.
În 2006 noi am avut o perfecționare a acestui sistem de subvenționare. A fost cu multe divergențe din partea producătorilor, organizațiilor neguvernamentale, dar astăzi acest sistem, care necesită și în continuare perfecționare, a adus un suport agriculturii Republicii Moldova.
În acest an ar putea primi subvenții agricultorii care vor cultiva tutun și sfeclă de zahăr, dar și acei care vor planta livezi. În premieră vor beneficia de sprijin cei care vor practica agricultura ecologică și cei care vor extinde plantațiile de nuc și de viță de vie de soiuri europene utilizate pentru exporturi. Deși lista beneficiarilor de subvenții teoretic a fost extinsă, volumul subvențiilor s-a majorat comparativ cu anul trecut doar cu 14.000 de lei, suma totală depășind 350 de milioane de lei. Șeful cabinetului de miniștri Vasile Tarlev își dă seama că această sumă nu ar putea acoperi necesitățile tuturor fermierilor dornici să își extindă afacerile și că noul sistem de subvenționare ar mai necesita perfecționare pentru a fi adus în corespundere cu standardele europene.
Sunt departe de gândul că este perfect, este necesar de a mai fi modificată pe parcurs, însă comparativ cu ceea ce a fost, deja a adus primele rezultate. Am eliminat din această sistemă de subvenționare intermediari, n-au beneficiat de banii statului, au beneficiat direct producătorii agricoli.
Am încercat să aflu dacă subvențiile acordate de la buget sunt un colac de salvare. Constantin Volnitski face parte din grupul celor mai prosperi fermieri din raionul Soroca. El a beneficiat în anul trecut de subvenții pentru că a cultivat tutun pe 15 hectare. Numai că, spune Constantin, roada nu s-a făcut din cauza secetei. Drept urmare...
Nici oamenii nu au câștigat contractele, nu au fost că ei o să primească din nivelul de roadă care lor căpăta la hectar. Nici întreprinderea nu a rămas cu careva beneficiu din tutun. Cu toate că este un ajutor acordat, dar el e mizer, toate nevoile și toate problemele pe care noi le avem, nu prea se vede.
Și vinificatorii cu care am discutat recent au subliniat că nu au ajuns să simtă beneficiile de pe urma sprijinului pe care l-au primit de la stat. Cum se explică asta, ne spune Sergiu Păslaru, director la întreprinderea de vinuri Sălcuța, care a primit subvenții pentru a planta pe 320 de hectare viță de vie de soiuri europene.
Față de alte țări, noi primim subvenții undeva la 25% de investiția totală cât se efectuează. În Ucraina se fac undeva la 110% din investiții.
Țăranii susțin că nu au avut cum să simtă efectele pozitive ale subvențiilor de stat, pentru că, înainte de a fi aplicat mecanismul subvenționării, le-a fost impusă o taxă pe valoare adăugată de 20%. Pentru a încuraja pe agricultori să producă mai mult, analistul economic de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, Viorel Chivriga, este de părere că actualul sistem de subvenționare ar trebui modificat radical.
Este un instrument care, practic, el nu este utilizat până în prezent eficient. Nu există niște direcții cheie. Dacă este ineficient, este și unul defectuos. El nu este creat pentru a încuraja performanța în agricultură.
Expertul afirmă că țăranii vor simți efectele pozitive abia atunci când mecanismul de subvenționare va fi aplicat transparent, astfel încât toți banii să ajungă direct la producători. În anul trecut, doar jumătate din suma alocată în fondul de subvenționare a agriculturii a fost plătită țăranilor. Cealaltă parte a rămas nevalorificată. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Pentru emisiunea ei de sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă, Valentina Ursu s-a oprit la un subiect mai pătimaș.
Reieșind din procentul de omoruri foarte mare, care au la bază motivația geloziei, ne dăm seama că societatea are nevoie de a vorbi despre gelozie. Deci gelozia rezultă dintr-o dragoste. Când apare dragostea, apare și gelozia. Concomitent. După ce moare dragostea între doi parteneri, gelozia nu întotdeauna moare, cu părere de rău.
Unii cred că e sarea și piperul într-o relație, că fără scene de gelozie sau fără situații în care se manifestă gelozia, cuplul supraviețuiește mai greu.
Că vrem să avem soții balei frumoase, dar nimeni să nu se uite la dânsile. Așa ceva nu există. Că ce noi mergem în stradă și nu uităm la altcineva? Aia ce e frumos. Dar ce la noastră nu ar trebui să cineva să uite la dânsile?
Mai ales acum, ultima perioadă, practic numărul de perechi care suferă de gelozie, legătură cu dezbinarea familiei, incidența a crescut.
Majoritatea care sunt plecați pe psihotare, nici ei acolo nu șede sfânt și nici bărbatul, în orice caz, tot nu șede sfânt acasă, că e suflet și el și mă rog, fac și o cașeală. N-a să mai stie 2 ani fără femeie, ori femeie fără bărbat, totdeauna îți găsești pentru suflet ceva, ceva.
Eu cunosc zeci de cupluri care au fost la consiliere pentru că în momentul în care soția a plecat pentru câțiva ani și n-a putut reveni deoarece nu avea legalizare, fie în Italia, fie în Grecia, fie în altă țară, deci revenind peste câțiva ani, problemele s-au înzecit. Deci nu primesc plăcere sexuală, nu au atracție sexuală, nu au bucurie de la relația intimă, mai mult decât atât. Soțul sau soția este foarte geloasă și nu poate admite că în acești câțiva ani n-au avut parteneri, viața se distramă. Oamenii se înstrăinează, dar eu zic că încrederea în partener este prima manifestare de sentiment al dragostei.
Gelozia, tema emisiunii de sâmbătă a Valentinei Ursu. Duminică, Vasile Bodnaru vă invită la o discuție în patru pe tema tensiunilor moldo-române. Invitații vor fi Oleg Serebrian, Iulian Fruntașu, Andrei Popov, toți trei foști angajați ai Ministerului de Externe.
Asemenea, declarații și reacții cu privire la politica externă a unui stat vecin, singurul vecin european cu care ne interferăm pe spațiul european, fac parte din derapaje instituționale.
Trebuie să învețe colegii de la Ministerul de Externe și, în general, conducerea Republicii Moldova la ora actuală, când relația cu Bruxelles-ul a cere și a cerșit, sunt lucruri diferite. Ori noi, din păcate, până la ora actuală cerșim. Spunem, dați-ne regim preferențial de vize sau tot felul de înlesniri în ce își bește comerțul sau multe altele fără, de fapt, a promite ceva foarte concret, a face ceva concret, pentru că atunci când ceri trebuie să și pui la dispoziție anumite argumente.
Întâi trebuie să faci și evident, să-ți demonstrezi voința prin fapte și după aia să ceri. Nu invers, întâi să ceri, să promiți și să nu faci.
E o anumită aroganță, aș zice eu, în ce privește modul în care Ministerul de Externe, dar și autoritățile în general a Republicii Moldova, gestionează relațiile externe. De exemplu, recent s-a aflat fostul negociator Pușcaș la Chișinău și Ministerul de Externe nu a găsit de cuvință, nu a avut timp să se întâlnească pentru a învăța ceva, pentru că cred eu are ce învăța. Rechemarea ambasadorului Karpov de la Bruxelles, unul dintre puținii cei buni pe care avem, sunt niște mișcări absolut deplasate care denotă faptul că elita politică se află în derută.
Nu uitați, duminică, emisiunea Europe Libere, punct și de la capăt, va aborda noile tensiuni din relațiile moldo-române.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Presa din România continuă să întoarcă, pe o parte și pe alta, declarația de protest a Guvernului Republicii Moldova față de politica reacordării cetățeniei române. Editorialele apărute la București au fost sintetizate, ca de obicei, de Tania Radu.
Comunicatul guvernului Tarlev, referitor la politica României față de Moldova, a atras atenția presei românești cel puțin în aceeași măsură ca declarațiile de acum câteva zile ale președintelui Vladimir Voron. Dacă până acum doar Voronin era protagonistul unor asemenea ieșiri, Cotidianul și Adevărul remarcă azi în mod special intervenția publică a executivului de la Chișinău, redefinind prin ea dimensiunea nemulțumirii oficialilor moldoveni. Cotidianul citează pe președintele român Traian Băsescu cu unicul comentariu: nu fac interpretări, iau notă, politica României nu se schimbă. Poziția adoptată de Ministerul Român al Afacerilor Externe și de executivul de la București a fost, după cum informează tot Cotidianul, una de înregistrare fără comentarii. E reluată și afirmația recentă a ministrului de Justiție Monica Macovei că formalitățile de acordare a cetățeniei române pentru moldoveni vor fi simplificate. În același ziar, analistul Armand Goșu definește cheia problemei: Transnistria. Pentru a rămâne stat independent, Moldova, parafrazez, are nevoie de o federare cu Transnistria. Declarațiile lui Voronin sunt încercări de a obține unicul sprijin util, cel al Rusiei. Ziarul Adevărul interpretează fără echivoc apelul făcut de guvernul Tarlev către comunitatea internațională, și anume să oblige România să renunțe la politica de încurajare a cererilor de cetățenie. Traducerea este pusă în legătură cu reacția recentă a oficialilor ruși. Aceștia au invocat drept model politica lor prudentă față de Georgia și față de cererile de cetățenie rusă care le-ar parveni dintr-acolo. Un analist politic de la Tiraspol, Sergei Ilcernco, este preluat în analiza din Adevărul cu opinia că, cităm, iminenta unire dintre cele două țări, România și Republica Moldova, trebuie privită ca un fapt. După care ziarul alătură o declarație cu sens asemănător, atribuită însă lui Igor Smirnov: dacă lucrurile vor evolua în același ritm, Moldova și-ar putea pierde statutul de stat independent. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
De la București la Berlin, unde are loc un târg internațional de turism. Un stand are acolo și Republica Moldova. Prilej pentru corespondentul nostru William Totoc să arunce un ochi și câteva întrebări.
La standul destul de modest, l-am întâlnit pe Nicolae Platon de la Asociația Națională a Agenților de Turism, care ne-a explicat de ce prezența Republicii Moldova la târgul din Berlin are o importanță deosebită.
În primul rând înseamnă popularizarea imaginii țării.
Cu toate că și Moldova a scăzut anul trecut numărul vizitatorilor străini, în momentul de față se mizează pe o strategie specială de atragere a unui anumit segment de turiști germani, precum ne-a declarat Nicolae Platon.
Noi pentru turiștii din Germania propunem trasee turiștii nostalgici și trasee turiștii legate de persoanele care au decedat pe timpul războiilor în Republica Moldova. De asemenea, turiștii din Germania sunt cointeresați de ruta vitivinicol din Republica Moldova.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați Ora Moldovei, emisiunea Europei Libere, moderată astăzi de Elena Cioina și Mircea Țicudean.
Rușii au urcat în clasamentul celor mai bogați oameni din lume.
Scăpați de modelul de viață sovietic, kirghizii cochetează din nou cu poligamia.
Ce scriu ziarele românești de astăzi și ce veți citi în publicațiile moldovenești de mâine? Acestea sunt câteva din temele la care ne vom opri pe larg după buletinul de știri.
La micro.